Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 mart juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
yaqinda Markaziy Osiyo yoshlar ligasi nomli ijtimoiy harakatga start berildi.
Biz qo'shni xalqlar haqida, qo'shni davlatlar haqida juda kam narsa bilamiz va ular haqida tasavvurlarimiz juda cheklangan. Masalan, o'zbekistonlik yoshlardan Rossiya yoki AQSh haqida, ularning siyosati haqida, ularning ichki muammolari haqida so'rasangiz, juda ko'p narsani aytib berishi mumkin. Lekin oddiy o'zbekistonlik yigitdan yoki qizdan, masalan, Qozog'istonda nima bo'lyapti, u yerda qanaqa muammolar bor yoki qanaqa yutuqlari bor deb so'rasangiz, tasavvur, ma'lumot yo'qligiga amin bo'lasiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylab turmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Mart kuni Ostonada uzoq yillik tanaffusdan so'ng ilk bor Markaziy Osiyo davlatlari sammiti o'tdi. Prezidentlar Nursulton Nazarboyev, So'ranboy Jeenbekov, Imomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyev mintaqaviy hamkorlikni muhokama qilishdi. Sammit O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusiga ko'ra o'tkazildi. Buning uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan prezident Nazarboyev mintaqa davlatlari o'rtasida iliqlik boshlanganini, hamkorlik rivojlanayotganligini e'tirof etgan. Markaziy Osiyo Rossiya va Xitoy bilan har tomonlama munosabatlarini davom ettirishi urg'ulangan. Sammit mintaqa liderlarining o'zaro maslahatlashuvi maqomida taqdim etilmoqda. Uchrashuv yakunida Navro'z munosabati bilan mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish aks ettirilgan qo'shma bayonot imzolangan. Maslahatlashuv maqomidagi bu uchrashuvdan aniq bir qarorlar kutilgani yo'q. Ammo bir necha yil burun keskin ziddiyatlar hududi sifatida qayd etilgan Markaziy Osiyoda o'zaro sammit o'tayotgani mintaqa siljishidan darak o'laroq qabul qilinmoqda. Nursulton Nazarboyev sammit arafasida 14 mart kuni Tojikiston prezidenti Rahmon bilan ikki tomonlama muzokara o'tkazdi. Tomonlar fuqarolarning 30 kun muddatgacha o'zaro tashrifini rasmiylashtirish tartibidan voz kechishdi. Bir necha kun avval Imomali Rahmon Dushanbeda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olgan edi. Muzokaralar natijasida ikki davlat o'rtasidagi vizali tartib bekor qilindi. Uzoq yillik ziddiyat o'chog'i bo'lib kelgan Rog'un G'esi masalasida ham hamkorlikka kelishildi. Ostonadagi sammit mintaqa bo'ylab shunday ko'tarinkilik kuzatilayotgan bir davrda o'tmoqda. Ayrim ekspertlar Markaziy Osiyo yaxlitlashayotgani haqida ham gapirishmoqda. Ammo bu fikrlarga hamma ham qo'shilmaydi. Aksincha, mintaqa tobora global kuchlarning qurshovida qolayotgani, mintaqa muhofazasini mustahkamlash prezidentlarning deklarativ bayonotlarining emas, aniq choralar ko'rilishini talab qilishi ta'kidlanmoqda. Sammitga mezbonlik qilayotgan Qozog'iston muxolifati ham shunday tanqidiy qarashlardan xoli emas.
В данном случае, если бы они были бы действительно самостоятельными, проблема Китая, китайского влияния. Например, нас оппозиция Казахстана.
Мен мынтақа президентлерінің өзара мустақил бір қарор қабыл қылышыға шубха билан қарайман. Агар шундай бўлган тақдирда, президентлер Қозоғистон, шунингдек мынтақаны бошқа давлатлари учун ҳам долзарб турган муаммо. Xitoyning tobora o'sib borayotgan qudratiga qarshi aniq bir choralarni muhokama qilishi zarur. Qozoq muxolifatini bu masala jiddiy bezovta qilib keladi. Chunki Xitoy Qozog'iston, Qirg'iziston, qisman Tojikistonga ham shiddat bilan kirib kelmoqda. Bu jarayon tobora kuchayib boryapti. Shuning uchun ham prezidentlar bu ta'sirga qarshi o'zaro muvofiqlashgan holda aniq choralarni ishlab chiqish kerak. Ammo mintaqa prezidentlari bu masalani ko'tarishiga ishonmayman, chunki ularning har biri Xitoydan o'z xolicha manfaatdor sarmoyalar va boshqa turli ko'rinishdagi hadiyalarni olib turishadi.
Во-первых, потому что Казахстан наиболее сильная в экономическом отношении страна, зависима от России. Сближение с Казахстаном – это автоматическое сближение с Россией, проникновение российского капитала, китайского и так далее, и так далее. Но...
Америка Овозы радиосы учен Малик Мансур.
Yaqinda Markaziy Osiyo Yoshlar Ligasi nomli ijtimoiy harakatga start berildi. Markaziy Osiyo xalqlari, xususan yoshlarni birlashtirish, millat va illatlarga bo'linishga chek qo'yish, mintaqaviy muammolarga yechim taklif qilish bu harakat a'zolari tomonidan ilgari surilayotgan g'oyalar. Amerika ovozi liga asoschilaridan biri Javlon Jo'rayev bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Xalqaro akademiyalarda o'qiyotgan, chet ellarda ta'lim olayotgan do'stlarimiz, har bitta mamlakatdan vakil do'stlar birgalashib taklif qilgan g'oya bo'ldi. Asosiy maqsadiga keladigan bo'lsak, oddiy qilib aytadigan bo'lsa, Markaziy Osiyodagi xalqlarni, asosan shu xalqlardagi yoshlarni bir-biri bilan suhbatini boshlash.
O'zbekistonlik Javlon Jo'rayev Norvegiya xalqaro ishlar institutida tadqiqotchi bo'lib ishlaydi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahridagi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasida o'qigan iqtisodchi. Markaziy Osiyo yoshlar ligasi singari tashkilot tuzish g'oyasi Bishkekda tahsil olayotgan paytida paydo bo'lgan. Akademiyada u Afg'oniston, Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston yoshlari bilan muloqot qilib, fikr almashtirib, shunday birdamlikda harakat qilish zamon talabi ekanini tushungan. Asosiy maqsad Markaziy Osiyodagi xalqlar va yoshlar orasida dialog boshlash, deydi Jo'rayev.
Men o'zim shaxsan tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, shu xalqaro akademiyada, Bishkek shahridagi xalqaro akademiyada tahsil olish paytida qo'shni davlatlardan kelgan har xil turli xil yigit-qizlar bilan tanishib, ular bilan fikr almashish jarayonida menga shu ayon bo'ldiki, biz qo'shni xalqlar haqida, qo'shni davlatlar haqida juda kam narsa bilamiz va ular haqida tasavvurlarimiz juda cheklangan. Masalan, o'zbekistonlik yoshlardan Rossiya yoki AQSh haqida, ularning siyosati haqida, ularning ichki muammolari haqida so'rasangiz, juda ko'p narsani aytib berishi mumkin. Lekin oddiy o'zbekistonlik yigitdan yoki qizdan masalan Qozog'istonda nima bo'lyapti? U yerda qanaqa muammolari bor yoki qanaqa yutuqlari bor deb so'rasangiz, yoki Afg'oniston haqida, xususan Afg'oniston haqida so'rasangiz ham ularda bir aniq bir tasavvur, ma'lumot yo'qligiga amin bo'lasiz. O'zim ham xuddi shunday holatga duch kelganim uchun shunday fikr paydo bo'ldiki, biz shu mintaqada yashayapmizmi, qo'shni davlatlarimiz, xalqlarimiz bormi, shular bilan muloqotni boshlashimiz va fikr almashishni boshlashimiz kerak, bir-birimiz haqida bilishimiz kerak. Qancha bir-birimizni yaxshi bilsak, atrofimizda nimalar bo'layotganidan qancha yaxshi xabardor bo'lsak, shu mavjud muammolarga yechim topish, qaysidir sohalarda hamkorlik qilish, qanaqadir yutuqlarga erishish bizga osonroq bo'ladi degan xulosa paydo bo'lgan.
Suhbatdosh O'zbekistonning mintaqaviy siyosatini, qo'shnilar bilan do'stlashishga urinishlari va so'nggi o'zgarishlarini ijobiy baholaydi.
O'zbekistonda oxirgi paytda ro'y berayotgan, amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, islohotlar, qo'shnilar bilan do'stlashish siyosati, shular hammasi shunday bir yaxshi muhit yaratadiki, biz yoshlar faqatgina davlatga qarab qolmasdan o'zimiz tashabbusimiz bilan ham, o'zimizni kuchimiz bilan, o'zimizni hozirgacha to'plagan bilimlarimizni ishga solib, shu qo'shni xalqlar bilan, ayniqsa Afg'oniston bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish, samarali dialog o'rnatish maqsadi shunday bir harakatni olib chiqish, odamlarga taklif qilish g'oyasini paydo qildi desak bo'ladi.
Hozirgi kunda ushbu ijtimoiy harakatning faoliyati faqat internet bilan cheklanib qolmoqda. Jo'rayevga ko'ra, yoshlar bu ishni qizg'in kutib olishyapti. Odamlar izgu fikr tilaklar bilan chiqyapti.
Bizi asosiy maqsadimiz shu bo'ldiki, biz qanday tashkilotligimizni aniqlamoqchi bo'ldik. Ya'ni biz qanday ijtimoiy harakat bo'lamiz? Bizi qadriyatlarimiz qanday bo'ladi? Ya'ni biz nimalarni targ'ib qilamiz yoshlar o'rtasida? Foydalanilayotgan vositalarga keladigan bo'lsak, mana ijtimoiy tarmoqda Facebookda sahifa, maxsus sahifa ochish va u yerda o'zimizni taklifimiz bilan chiqish bilan boshladik. Biz hali juda yosh va tajribasiz harakatimiz, ijtimoiy harakatimiz desak ham bo'ladi. Hali hammasi boshlanyapti. Bu hali endi o'sib chiqib kelayotgan bir navnihol. Lekin rejalarimiz shuki, shu imkon qadar mahalliy axborot vositalariga murojaat qilish, shu mamlakatlarda yashayotgan yoshlarga fikri ochiq, bilimli va kelajakka umidi baland bo'lgan yoshlarga yetib borish va o'zimizning fikrlarimizni yetkazish.
Suhbatdosh nazarida Markaziy Osiyo noxolis ma'lumotlar bilan to'lib toshgan. Barcha davlatlar haqida ma'lumotlarni haqqoniy qilish kerak. Yomon va noto'g'ri tasavvurlarga nuqta qo'yish zarur.
Bitta kichik misol keltiradigan bo'lsam, Afg'oniston haqida O'zbekiston yoshlarini tasavvuri juda cheklangan. Afg'oniston desangiz, O'zbekistonda shu qurol ko'targan, soqol qo'ygan, salla o'ragan bir jangari odamlar ko'z oldiga keladi o'zbek yoshlarida. Juda ko'p holatlarda, albatta, Afg'oniston aslida qanaqa mamlakat, u yerda qanday odamlar yashashini to'g'ri va xolis biladigan yoshlar ham bor, lekin juda ozchilik. Shuning uchun biz Afg'onistonning nima desa bo'ladi, nomini xolis yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Afg'oniston haqida noto'g'ri tasavvur bilan yashashni to'xtatishga harakat qilyapmiz. Afg'oniston ham juda katta mamlakat, iqtisodiy salohiyati juda kuchli. 35 million ba'zi taxminlarga ko'ra 40 million aholi yashaydigan mamlakat va shu 35-40 million aholining hammasi ham jangari emas. Aksari odamlar oddiy, tinchliksevar, mehnatsevar odamlar, bilimga intiladi, o'qimishli bo'lishni xohlaydi, zamon bilan hamnafas bo'lishni xohlaydi. Afg'onistonda ham Buxoro, Samarqand, Xiva kabi shaharlardan ortda qolmaydigan, kam bo'lmagan juda bir katta tarixiy shaharlari bor. Bizi ulug' ajdodlarimiz deb ulug'laydigan Navoiy va Bobur, Ibn Sinolar yashagan, ijod qilgan shaharlari Hirot, Mazori Sharif, Qobul degan katta-katta tarixiy shaharlari borligini, u yerda shu ilmga chanqoq, tinchlikni istaydigan, do'stlikni istaydigan odamlar va ayniqsa shunday fikr bilan yashayotgan yoshlar ham borligini O'zbekiston xususan va qo'shni xalqlarga ham yetkazmoqchimiz.
Uzoqdagi qarindoshdan ko'ra yaqindagi qo'shni yaxshi.
Shuning uchun biz agar tashkilotni rasmiy ravishda yoshlar ijtimoiy harakati yoki ijtimoiy harakat sifatida, tashkilot sifatida, nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tkazadigan bo'lsak, bu shu tashkilotga a'zo bo'layotgan yoshlar yashayotgan 6 ta mamlakatni hammasida ro'yxatdan o'tish kerak. Hukumatlarning siyosatlariga aralashmagan holda, bu siyosatlarga qarshi chiqmagan holda, bizning maqsadlarimiz aslida yaxshilikni ko'zlab, do'stlikni ko'zlab qilinayotganligini yetkazishga harakat qilyapmiz. Endi Albatta, biz hali unaqa bir katta kuch emasmiz. Jamiyatlarda bir nimalarni o'zgartirib yuboradigan, katta islohotlarga sabab bo'ladigan, lekin shunday katta kuchga ega bo'lib, a'zolarimiz soni ko'payib, kengayib ketgan taqdirda ham biz hech bir mavjud hukumat bilan ziddiyatga kirishmaslikka, hech bir mavjud hukumatni olib borayotgan siyosatiga qarshi chiqmaslikka harakat qilamiz bundan buyog'iga ham. Chunki biz shunday xatolarga yo'l qo'ysak, o'sha davlatlarda yashayotgan va biz bilan do'st bo'lmoqchi bo'lgan, bizning a'zomiz bo'lmoqchi bo'lgan, biz bilan fikrdosh bo'lmoqchi bo'lgan yoshlar bundan jabr ko'rishi mumkin. Shuning uchun hech kimga zarar yetkazmaslikka harakat qilyapmiz, lekin odil va xolis turib qarasa, shu Markaziy Osiyo Yoshlar Ligasi taklif qilayotgan narsalar, ilgari surayotgan narsalar, targ'ib qilayotgan g'oyalar, bular hamma uchun tabiiy narsalar va bular hech kimga qarshi emas, hech kimni manfaatiga zid emas va bu yaxshilikni ko'zlab qilinayotgan narsalar. Shuning uchun hozirgacha bizga a'zo bo'layotgan yoshlar orasida bu qanaqadir siyosiy harakat ekan, bu mavjud siyosatga qarshi ekan yoki bu sizlarni maqsadlaring mavjud hukumatlarni maqsadiga zid kelishi mumkin, manfaatiga qarshi bo'lishi mumkin degan fikr haligacha bildirilmadi.
Agar faoliyat jarayonida qaysidir davlat bu ishga qarshilik bildirsa, liganing barcha a'zolari bilan maslahatlashib, muammoga yechim topishga qaror qilingan, deydi Sobatdosh.
Ba'zi yangi a'zolar, xususan O'zbekistondan a'zo bo'layotgan a'zolar shunday savol bilan chiqishdiki, Afg'oniston notinch, u yerda ichki vaziyat yaxshi emas. Bunaqa xalqaro yoshlar ligasiga munosabat qanday bo'lar ekan? U yerda bunga qarshilar chiqmasmikin? Yoki yana bir taxmin aytildi, Turkmaniston o'ta izolyatsiyalangan davlat. Ya'ni o'z g'ilofiga o'ralgan davlat. U yerda hukumat tashqi harakatlar bilan, ijtimoiy harakatlar bilan aloqada, yoshlar aloqada bo'lishini uncha xohlamasligi mumkin. Shu yerda muammolarga duch kelsak qanday qilamiz degan, qanday yechim topamiz degan xavotirlar bo'ldi. Buni tan olish kerak, buni yashiriladigan narsasi yo'q. Lekin bizni yana qaytarib aytaman, umidimiz yaxshi.
Tashvishlar, tanqidlar bo'lishi tabiiy deya qo'shadi u. Moliya nozik masala, lekin harakat tashkilot sifatida faoliyat boshlaydigan bo'lsa, moliyani a'zolarning shaxsiy ko'magi va a'zolik to'lovlaridan ta'minlash rejalangan.
Alohida ta'kidlashim kerak, qizlarni biz safimizga taklif qilamiz, chunki biz yigitlarni aqliy va insoniy ma'naviy salohiyatidan qizlarniki kam emas deb hisoblaymiz. Qizlar ham bu jamiyatning yetarlicha katta kuchi. Ular bo'lg'usi onalar, ular bo'lg'usi tarbiyachilar, kelajakni barpo qiladigan odamlar. Shuning uchun saflarimizda har bitta mamlakatdan, har bitta xalqning yoshlarini orasidan intiluvchan, faol va shu g'oyalarga ishonadigan qizlarni ligamiz safida ko'rishga umid bildirib qolaman.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Vashingtondan, Amerika ovozidan mobil salom. Vashington choyxonasi degan haftalik yurkinimizni bilasiz. Hozir uning kelgusi soni ustida ishlayapmiz va mehmonimiz yaqinda Amerikada tashkil etilgan O'zbekistonlik yoshlar uyushmasi asoschisi Komila Zokirova. Xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Katta rahmat.
Siz bilan hamkasbim Behzod Muhammadiy tashkilot haqida, maqsadlar haqida, oldingizdagi sinovlar haqida uzoq suhbatlashadi. Hozirgi bu lavhamiz shunga tayyorgarlik, mana shu
juda yaxshi zo'r
intervyuga. Komila, bilasizmi, Amerikadagi o'zbeklar hayotini uzoq yillardan beri yoritib kelamiz, vatandoshlar bilan aloqadamiz va shu paytgacha ochig'ini aytish kerak, o'zbekistonliklar tomonidan juda ko'p tashkilotlar tuzilgan, uzoqqa bormagan aksariyati, hatto mana vatandosh tashkilot ham hozirgi kunga kelib ancha passivlashgan, bilasiz. Bu mana shu tashkilotga biz qandaydir bir yutuq sifatida qarab kelar edik yaqingacha. O'zbeklarni birlashtirish oson emas deb ko'p nolishadi. Lekin mana siz aynan yoshlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchisiz. Hozir nima o'zgargan? Sizda qanchalik bir ishonch bor mana shu tashabbus samara berishiga?
Biz bu tashkilotlar haqida juda ko'p eshitganmiz, juda ko'p nazorat qilganman ishlarda, juda qiziq loyihalar bo'lgan. Biz ham hozirgi bizning tashkilotimiz xuddi o'sha maqsaddan yaratilgan narsa. Bitta farqi biz hozir ko'proq shu O'zbekistondan to'g'rimi-to'g'ri ishlamoqchimiz. Bittagi hozir yoshlarni O'zbekistondagi yoshlar bilan bir-biriga bog'lash bizning maqsadimiz birinchisi. Ikkinchisi bittagi hozir yangi kelayotgan talabalar juda ham ko'p. Ular albatta bitta ishlab yurgan boshqa yoshlar bilan bir-biridan bog'liq bo'lmoqchi. O'shalarni maqsad ko'rib shu tashkilotni boshladik. Ko'p oiladan beri buni muhokama qilyapmiz. Ko'p odamlar qo'shilgan. Albatta biz o'sha ish yurishmagan desak bo'ladi. O'sha tashkilotlar juda zo'r loyihalar qilishgan. Ularni biz taklif qilib, ularning tajribasidan o'rganib, birga yuritmoqchimiz.
Bu O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda tuzilgan tashkilot emas, mustaqil, bilishimizcha Virginiya shtatida ro'yxatdan o'tgan Amerikada asoslangan tashkilot.
Ha, to'g'ri, bu mustaqil tashkilot bo'lib, Virginiya shtatida ro'yxatdan o'tdi, lekin biz to'g'rimi-to'g'ri yoshlar ittifoq, O'zbekistondagi yoshlar ittifoqi bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqchimiz va birinchi o'rinda elchixona bizdan ochiq yordam va nimasini taklif qilishdi yordamini.
O'zingizga vatandoshlar tashkiloti deb ham qarayapsizmi? Amerikadagi o'zbeklarni bilan ishlaydigan yoki deylik faqatgina o'sha O'zbekiston bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgan bir.
Yo, albatta, biz bizning asosiy loyihalarimiz bu yerdagi bo'lgan o'zbek oilalar, yosh deganda bu albatta yoshi biz chegara qo'ymaymiz bunga. O'shalarni talablardan kelib chiqib loyihalarni yaratmoqchimiz. Masalan, bolalarga bo'lsa after school programs, demak o'zbek tilida yoki o'sha rus tilida bo'lsin, o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangan programmalarni yaratmoqchimiz. Bu faqat bizning assotsiatsiyamiz o'sha bizga shaxsiy tegishli bo'lmaydi. Bu loyihani yaratganimizdan keyin xohlagan odam xohlagan shtatida buni olib nima qilsa rivojlantirishi mumkin.
Shu paytgacha mana O'zbekiston bilan Amerikani bog'laydigan ko'prik kerak, madaniy, ta'limiy ko'prik kerak deb kelishar edi. Mana sizning tashkilotingiz shuni hozir
yo'lga qo'ymoqchi.
Yaxshi, demak, Vashington choyxonasida muxlislarimiz bu tashkilot uning maqsadlari haqida Komilaning o'zidan ko'proq eshitishlari mumkin. Hozircha shu, albatta tomosha qiling kelayotgan ko'rsatuvlarimizni. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Rahmat.
O'tgan oy Florida shtatidagi maktabda sodir bo'lgan otishma bo'yicha AQSh Senatida o'tgan tinglovlardan ma'lum bo'lishicha 17 odamning o'limiga sabab bo'lgan voqeaning oldini olish mumkin edi. Chorshanba kuni bir guruh senatorlar vaziyatni muhokama qildi. Minglab o'quvchilar esa Kapitoliy binosi oldida namoyish qilib, qurol nazorati va maktablar xavfsizligini kuchaytirishni talab qildi. O'quvchilar oldiga chiqqan demokrat senator Elizabeth Warrenning aytishicha, Milliy qurol uyushmasi Kongressda katta kuchga ega. Qonunchilar ko'p yillardan beri uyushma ixtiyorida. Bu yoshlar esa bizni ozod etgani keldi, dedi Warren. Senat Adliya qo'mitasida o'tgan tinglovda otishmaning nega oldi olinmagani haqida munozara bo'ldi. Demokratlarning aytishicha, hujumkor qurollar qo'llanilishiga qo'yilgan taqiq muddati 2014-yilda oxirlashi bilan maktablarda ommaviy otishmalar ko'paydi. Qurolli hujumlar 183% ga, o'lim hollari esa 239% ga oshdi, deydi Kaliforniyalik senator Dianne Feinstein. Respublikachilar xavfsizlik choralarining sustligini asosiy sabab qilib ko'rsatmoqda.
There are currently insufficient
polga qurol olib jinoyat sodir etmoqchi bo'lgan odamlarni aniqlovchi huquq tartibot organlari, maktab mutasaddilari va ruhiy muassasa xodimlari o'rtasida hamkorlikni muvofiqlashtiruvchi dasturlar yetarli emas, dedi floridalik senator Marco Rubio. Floridadagi qatlomda qizini yo'qotgan otaga ko'ra mahalliy hukumat qotil Nikolas Kruzning ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolari va zo'ravonlikka moyilligi haqida bilib chora ko'rmagan.
The foster system knew it. The FBI knew it.
FBR bu haqda bilgan, maktab joylashgan rayon mutasaddilari bilgan, jinoyat sodir etilgan Bovard grafligi sherifi idorasi bilgan. Shunga qaramay birorta idora o'z vazifasini bajarmagan, deydi Ryan Petty. Ba'zi qonunchilarning tan olishicha, qurol nazoratiga doir qonunlarni kuchaytirish masalasida siyosiy qudratga ega milliy qurol uyushmasiga qarshi kurashda siyosiy iroda yetishmayapti. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe.
Hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do,
maybe we don't,
maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be.
Sing it, baby.
If it's meant to be, it'll be, it'll be.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.